U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Gaan stil staan vanoggend by 1 Timoteus 5 en daar vers 22. Nou as ons almal die plekjie so gereed en so oop het, kom ons raak stil so en kom ons vra ook dat die Here, soos ons nou gesing het, vir ons 'n land sal maak wat droog is en wat smag na u water, u woord. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons kan stil raak rondom u woord en die dinge. Dankie dat u betrokke is in ons lewens vir die werk wat u besig is om te doen en dat u dit sal klaar maak op die dag wanneer u weer terug sal kom. Dankie dat u met ons in 'n proses en 'n pad is om ons te vorm om die beeld van ons Here Jesus Christus net meer en meer gelyk te word. En ook vanoggend wil ons kom stil raak en onsself onderwerp aan u woord, aan die leer en ook Gees van God aan die vorming. Gee dat ons sal hoor wat u vir ons sê. Sal agslaan daarop, al is dit net klein woordjies hierdie, dat het die diep effek in ons leven sal hê. Want ons wil rein en heilig voor u staan. En ons wil die eer en verheerlik in elke facet, elke deel van ons kind wees, in ons Christenskap. Kom, o Gees van God, kom beweeg jy deur die banke, kom raak elkeen aan wat nie is hier naby ons is, maar ver na ons luister, want jy is ook daar betrokke by hulle, in hulle huisies, in hulle kamers waar hulle luister. En kom vorm ons deur u lewende, u kragtige woord. Amen. Ons is in die laaste deel van Timoteus, nadat hy sy leerstellings gegee het, dan kom hy by die einde, in die laaste hoofstukke, met baie praktiese dinge. En mens lees baie makkelijk oor van hierdie dinge, sonder om stil te staan en te gaan vra, maar wat beteken dit vir my? En wat is die implikaties daarvan vir my? En soos ek vir julle telkens gesê het, hierdie hele Bybel is die woord van God, deur sy Gees geïnspireer van Genesis 1 af tot Openbaring uit, en vir 'n kind van die Here het elke deeltjie waarde. En ons wil in elke deel ingrawe en vra, maar Here, wat wil U vir my leer en wat wil U vir my sê? En ek wil stil staan by een deeltjie wat hy is in vers 22. En dis 'n opdrag wat Paulus vir Timoteus sê, moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so in die sonde van ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Ek weet, daar is 'n ou gesegde wat gaan en sê dat geen mens is 'n eiland nie. En dis 'n gesegde wat baie waar is in baie opsigte, maar wat ook waar is in opsigte van ons geestelike lewens en ook sonde. Sonde staan nie altyd geïsoleerd in ons lewens nie. Net iets wat binne my is, wat die wêreld en ander mense rondom my nie affekteer nie. Baie keer affekteer my sonde ander mense, en ander mense se sondes affekteer my. Net so 'n bietjie aan, vers 24 sê, party mense sondig so openlik dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe, by ander kom die sondes eers later aan die lig. Party mense is nie eens bang daarvoor nie, en nou praat ek eers van die wêreld, ons praat selfs binne die kerk van die Here Jesus Christus. En dis 'n skande, maar dis die realiteit, dat nie almal hier die diep behoefte binne hulle het. So die laaste sinnetjie wil sê, sorg dat julle allemaal onberispelik bly, rein en heilig. So het laatst gepraat van hierdie goddelike toegewyde lewe aan hom. Vir 'n Christen en 'n kind van die Here wat uit sonde gered is, is het vir ons geweldig belangrik om hierdie status te bou en hierdie pad te loop. Ons wil nie wees soos die ou spreekwoord sê, dat die vark wat in die modder gewas is, gaan maar weer terug en hy gaan rol maar weer in die modder nie. Dis nie wie ons is nie. Met groot moeite, met 'n baie duur prys, is ek losgekoop uit hierdie modderpoel uit. En die Here my koers geplaas op 'n nuwe pad, 'n nuwe rigting, 'n nuwe lewe aan my ingegee, met geweldige nuwe potensiaal deur sy Heilige Gees. En ek wil dit graag so hou. Sorg dat julle onberispelik bly. Iets wat vir ons as kinders van die Here naby aan ons lê. En dit beteken dat ek moet waak teen sonde. Nie net sonde in my nie, maar sonde wat ook gepleeg word teenoor ander en ander teenoor my. Net so gou die agtergrond van hierdie teks voor ons om bietjie uit mekaar uithaal vir onsself. Paulus het hierdie woorde vir Timoteus wat nou agtergelaat word in die gemeente en hy versorg die gemeente. En soos dit is, deur die eeue is daar baie mense wat gedink het, maar luister, ek wil ook die job hê as prediker. Dit lyk na 'n goeie job. Die geskiedenis besaai selfs deur die Ou Testament wat God gevra het, maar wie het jou aangestel, wie het jou geroep? Die kerk is deur die eeue swaar en lam gelê deur manne wat gedink het hulle kan predikers wees, hulle kan teoloë wees, hulle kan hierdie dinge doen en hulle is nooit geroepe daarvoor nie. En nou het hierdie mense na vorentoe gekom, of het nou uit sieself is, of ons ken ons van mamie wat sê, my boetman, hy moet 'n dominee word, jy moet hoor hoe praat boetman. Dit het ek ook al gehoor. Kom lê hom die hande op en salf hom en seën hom, dat hy sal voorgaan en in mense in die geloof lei. En ek sta van om te wag, dat die Gees self sal inspraak maak hê. Wie het deur die eeuwe roep die Heilige Gees nie die mense wat jy dink vir die kerk en vir leiding van die kerkie. Baie keer die mense wat jy nooit sou gedink het nie. So werk ons God. Maar as hy nou sou kom en hy gaan die ou nou voorstel, en die ou gaan en hy stig in gemeente en hy gaan aan en hy is nie geroepe deur die Here Jesus Christus nie, het hy nou die seëning en die salwing van Timoteus gekry en al die sonde wat daai man pleeg, is Timoteus weldadig aan. Hy deel en aandeel daarin, omdat hy nie gekyk het en geluister het wat die Here gesê het nie. Maar hierdie tekst staan ook, 'n bietjie wyer is net dit. Dit is baie nauwgezet wat hy sê. Maar ek en jy kan ook medepligtig wees, en ek wil dit albei kante toe speel as ons vanoggend praat, ek kan ander mense medepligtig maak aan my sonde, maar ek kan ook medepligtig wees aan ander mense se sonde. Ek kan nou ongelukkig nie alles oor die tema sê nie, ons het nie naby tyd daarvoor nie, maar ek wil graag by 'n paar praktiese dinge stilstaan. En begin die vraag hier te vra, hoe kan ons deelname hê aan ander mense se sonde? Nou wil ek juist begin waar Timoteus begin, want hy begin by predikers. En nou wil ek vir myself kom praat en ander predikers. En hoe kan ons medepligtig wees aan ander mense se sonde? Ons is medepligtig aan ander mense se sonde wanneer ek nie meer die volle waarheid verkondig nie. Wanneer ek swyg voor 'n wêreld en die gees van die wêreld en die tydsgees rondom my. En dit begin weer klank. En kinders van die Here wat sit en luister hierna, dink dis all right. En dis reg sodat ek hierdie sondes maar doen. Maar my dominee sê niks daarvan nie. En dan raak ek medepligtig aan jou sonde. Omdat ek nie my werk gedoen het en nie die dienskneg waardig was om op te staan en te sê, so sê die Here, Here, hierdie dinge is sonde. In die Bybel is vir ons baie duidelik oor wat sonde is. Maar in die kerk het dit afgestomp geraak en onpopulêr geraak om te praat oor sonde. En so maak predikante hulle self skuldig daaraan dat hulle medepligtig is in die sonde van die lidmate. Hierdie Bybel is die woord van God, is 'n tweesnydende swaard. Ek het nie die reg nie en ek mag dit nooit doen, dat ek die skerp kante van hierdie swaard stomp maak, afplat, om 'n evangelie te bring vir mense wat dit graag wil hoor, soos hulle dit wel hoor nie. Hier is 'n skerp swaard, en ons laas daaroor gepraat het, dat dit vir party mense 'n doosreeks is. Vir iemand wat in rebellie lewe en sy eie lewe wil leef, gaan nie daarvan hou as jy vir hom sê, maar luister, so sê die Here, Here, dit is die pad van die Here nie. Jy kan maar opmaak wat vir jou sonde is en wat nie sonde is nie. Maar liewe mense, as jy die ewige lewe wil hê en 'n lewe by Christus wil hê, dan is daar net een smal weg om te volg. En dis soos hy uitgesit word in hierdie woord vir ons. Geen ander weg nie. En ek mag my nie medepligtig daaraan maak deur vir julle net dinge af te maak of te ignoreer en nooit daaroor te praat nie. So sê die Here en dis wat ons moet doen. Spurgeon skryf hier oor. Ek haal hom maar aan want hy kan dit baie beter sê as ek. Hy praat oor die prediker en sê his Here shall thereby be kept in a low state of grace inconsistent with their profession. Vir die kinders van die Here wat luister na hierdie afgewaterde, afgeplatte kitstheologie Christianity light sal altyd in 'n baie goedkoop laastatus van genade leef en hulle lewe sal nie konsekwent wees met wat hulle bely nie. En vir die ongelowige sê, die unconverted sal be hindered from coming to Christ. He will become partakers of other men's sin. Dit is die prediker se skuld en hy deel in die sonde daarvan dat die kinders van die Here wat luister na sy woord nooit verdiep nie, nooit groei nie. Maar hy het ook skuld daaraan dat niemand tot bekering kom nie. Dis een van die eerste effekte wat jy vind wanneer teologie 'n liberale pad aanneem en die mens begin volg, is dat bekeringe verdwyn. Bekeringe is die kenmerk van 'n werklike, ware, lewende kerk waar die woord floreer. Maar wanneer sonde nie meer gepraat word en die effek van sonde nie meer gepraat en die omvang sonde nie meer verkondig word nie, word mense gesis in hulle lewens en niemand kom ooit tot bekering nie. Want hy is nie gekonfronteer met die waarheid en die evangelie nie. En die gevaar is dat hy so in sy sonde gesis word na die ewige verderf. Wie is die leermeester wat so 'n pad stap, so onbetroubare dienskneg is? Die Bybel praat van die onbetroubare dienskneg. Nou ja, ek het nou klaar vir my gepreek, nou vir julle, waarvan ek deel is. Hoe raak het julle? Hoe doen ek mee aan ander mense se sonde? Deur mee te doen as ander mense sondig. Deur deel te neem aan die praktyke daarvan. Spreuke skrywe, moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly weg van hulle pad af. Hulle is daar uit om kwaad te doen. Ons leef in 'n wêreld en ons leef in 'n wêreld vol sonde. Mense rondom julle loop 'n pad van sonde, loop 'n pad van 'n duisternis, maar julle moet onthou, ons loop nie dieselfde pad nie. Toe die kinders nog in die huis was, het ons gereeld vir hulle moes sê, as hulle verontwaardig is, maar my maatjies doen dit, hulle gaan soen toe, hulle, sê ek onthou, maar ons is kinders van die Here. Ons loop nie daai pad nie. Ons lewe nie so nie, ons doen dit nie. Soos van elke Christen ouer hoort. Weet, om alleen jou sonde te doen, is erg genoeg. Om nog te deel in ander mense sonde, of nog erger, dat ander mense moet deel in my sonde. Wat 'n vreeslike gedagte om te sluk. Dit wil ek tog nie hê nie. Sonde soek maatjies. Hulle het al agtergekom. Sondige praktyke soek altyd maatjies. Romeine praat daarvan. Hy sê daar in Romeine 32 en Romeine 1, hulle is mense wat die verordeninge van God ken. En die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Hulle ken die Bybel, hulle weet die Bybel sê wat oor sonde en al die dinge. Is nie ongelukkig, is nie heiden nie, is kerkmense. En tog doen hulle self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit goed as ander dit ook doen. Wat 'n verskriklike ding om te sê vir mense wat sê dat hulle kinders van die Here is en hulle hierdie dinge ken. Hulle weet wat sonde is. Hulle verstaan dit alles, maar hulle gedagtes is so gedraai deur die wêreld, hulle is so lam gelê deur die wêreld, so gedesensiteer deur die sonde rondom hulle, dat hulle self nie meer raak sien, dat hulle dieselfde sonde doen nie, en dat hulle deel in ander se sonde, en dat die ander deel in my sonde nie. Waarvan praat hy? Kom ons gaan twee versies terug, vers 29. Hy praat hier van mense, wat sê dat hulle kinders van Here godsdienstig is, al die dinge ken, hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig, gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Sjoe, ek deel gelukkig nie daaraan nie, ne. Wat van skinder? Wat van kwaad praat? Deel ek in ander se sondes, wanneer ek sit en luister, is hy afpak oor ander mense. Sy eensydige siening gee van situasies. Dis naaks as mens praat van skinder, dat jy nooit iets goeds van iemand te sê het nie, nie waar nie, want dis die aard van skinder. Is altyd afbrekend teen ander mense. En ek deel in die sonde van ander, ek sit en luister hierna, hoe hy praat hieroor. Kwaadwillig, kwaad praat, baie forme. Hoe sit ek en luister daarna as iemand negatief is, en negatieve dinge bly uitspoeg? Praat hulle nie oor ons land, en die situasie in die land, die ja, dinge is sleg, gaan dit nie goed praat nie. Maar ek gaan nie in sy negatieve gees deel nie, ek gaan nie laat dit my raak nie. Nog erger, ek niemand anders te moet, as ek in hulle geselskap kom, begin een negatief raak, omdat ek daar is nie. Kan jy sien, as ons praat hiervan, sorg dat jy onberustelik bly, dat die Here besorgd is oor die detail in jou leven, die klein dinge. Nie net dat dit skoon is binnen jou leven nie, maar dat dit wat jy uitleef na een wereld buiten toe jou ook skoon is. En dan sê hy vir jou, pas op, dat hierdie dinge wat na jou kant kom, selfs binnen die kerk, selfs binnen kinders van die Here rondom ons, sonder ons bedag is daar oor niemand van bedoel het nie, dat hierdie die my onberispelikheid regvat nie. Hoe makkelijk raak ons nie pessimistisch nie. Wat is die wortel en die aard van pessimisme? Wanhoop, ongeloof. Ons is kinders van hoop. Nou gaan kyk aan iets waaroor jy baie pessimistisch is. En dan sê jy vir my, jy praat nog uit hoop uit. Uit die hoop uit van een God wat lewe, en een God wat in beheer is, en een God wat altyd bestuur het. Dis onmoontlik vir een kind van die Here om pessimisties van aard te wees. Ons is realisties in die wereld wat rondom ons aangaan, ons weet wat aangaan, ek sien die dinge wat aangaan, ons baie onreg wat ons moet aanstaar en ervaar ook, maar ek waak my geest dat ek onberispelik voor hom bly. En ek gaan my nie deel maak in hulle sondes nie, en Here moet nie laat dit in my wees, dat ek het aanraak aan die een wat langs my sit nie. Racisme. Iets wat ons geweldig moet waak, wat ek hoor hoe makkelijk Christene praat. Die aard van racisme is liefdeloosheid. Wys my en vertel my een racistische opmerking, wat kom uit liefde en hoop en een geloof in een God wat lewe. Dis gebore uit die diepste deel van die hel, waarvan ek en jy nie deel het nie. Die kinders van die Here is uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. En ek wil het baie pertinent sê vir ons as kinders van die Here, en ek sluit myself daarby in. Ons weet ons leef in een wereld, in een omgeving wat baie racistisch teenoor ons is in die lewe vir ons moeilik maak, maar ek gaan nie ander mense buiten my sy sonde myne maak nie. En mag die Here dat ek nooit en dit op mede gelowiges afdruk nie. Dat daar liefde is en 'n hoop van God vir elke mens rondom my. My geloof is nie net 'n lippetaal nie. My geloof wil ek hê moet deurspoel na elke deeltjie, elke facet van my lewe toe. En ek wil onberispelik deel en wees in elke deel van my lewe. En daarom is dit belangrik dat ons na hierdie dinge kyk. Ek moet nie daarin deel nie en ek moet nie dat ander dit in my deel nie. Daar is mense wat ander mense gebruik om hulle sondes namens hulle te doen. Ek praat van kerkmense, sogenaamde Christene. Ek stel 'n boekhouer aan wat ek weet baie kreatief is. Nou, hy kan maar bietjie toer met my boeke. Dit is mos op hom. Is dit? Dawid het gedink hy kan dit doen. Dawid het gekyk na Batsheba en hy moes nie daar gewees het nie. Hy moes in die oorlog gewees het. Wys jy as jy ledig rond lê, wat gebeur alles, nou? En nou wil hy vir Batsheba nie, wat moet hy doen? Hy vir Uria sla raak. Hoe doen hy dit? Hy stuur hom oorlog toe. Sê vir Joab, Joab, sit in die voorste linies. En as die oorlog intens raak, trek jou manne net 'n bietjie terug. So Joab het Uria vermoor, nou. Dawid het Uria vermoor. Joab was aandadig daaraan. Dis nie die boekhouer wat oneerlik is nie. En wat 'n ander opsig jy ander mense gebruik om sonde te doen, om stories en dinge oor te dra, ek is aandadig daaraan. En dit tas my reinheid aan. Ander kan deel spesifiek in my sonde en ek in hulle sin as ons hulle soen toe dryf nie waar nie. Want fys het ons nog mense en ons nog vlees. Daarom skryf ons in Efesiërs 'n baie mooi voorbeeld. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil. Ek kan selfs as 'n godvreesende pa soveel van my kinders verwag, soveel druk op hulle sit en ouers doen dit en was baie ouers wat sondig teenoor hulle kinders deur hulle lewens te leef deur hulle kinders. Jy sien dit val in sport. Die arme kind word so gedryf daarom, want sy pa leef sy ideale uit deur sy kind. Jou kind is sy eie mens. En 'n wyse vader sien om raak, en ek wil my kind se potensiaal ontwikkel, dat hy en sy sal word wie hy en sy is. Nie ekstensie van myself nie. En dis waar het uitkom dat ons kinders dryf teen die muur uit. Te streng. Die ander kant is ook waar. Ek deel in my kind se sonde, wanneer ek nie streng is nie. Wanneer ek nie tug nie. Luister wat hy gesê het. Maak hulle groot met tug en vermaning. Bybel sê nie dat ek moet hier laat gaan nie. Daar's te veel ouers wat nie hulle kinders dissiplineer nie. Nie vir hulle waarsku nie. O, ek is te lief vir my kind. Nee, jy is nie te lief vir jou kind nie. Die waarheid is, jy is te lief vir jouself. Daarom wil jy in die konflik met jou kind aangaan. En die pa wees wat God jou geroep het om te wees en te dissiplineer wat jy weet wat reg is nie. En nou doen jou kind sonde en daai sonde is deel van jou. En baie ouers deel daarin. Veral as dit kom rondom kerk en godsdiens. Ouers wat hulle kinders net by die kerk aflaai. Ouers wat net af en toe kerk toe kom soos hulle pas. En nou wil my kinders nie kom nie. En dan is ek aandadig hieraan. Saam met dit is dit waar ek in 'n voorbeeld val. As jy in 'n leierskapposisie is, of nou net as 'n ouer is, of by die werk is, wat ook al, waar mense na jou kyk, om nie dit te wees wat ek geroep is om te wees nie. en nie die voorbeeld te wees nie, pad te wys wat ek moet wys nie. Geen kind van die Here of geen kind sal ernstig wees oor die Here as hy dit nie sy ouerhuis gekry het dat daar erns was nie. As die ouers faal in hulle voorbeeld, dan te kan dadig aan my kind vandat vandag nie kerk toe wil kom of nie erg het daar nie. Ek sê nie dat daar nie ander faktore is nie. Ek sê ook nie dat kerke onskuldig is hierin nie. Maar waar ek ouers 'n voorbeeld stel van 'n toegewyde lewe aan Christus, baie keer sal die kinders daar ook volg. Ons kan ongelukkig nie vir hulle besluit nie, selfs daar het ons al gesien hoe kinders nog steeds hulle rug op die Here draai. Maar moet nie wees as gevolg van my nie. Dit moet wees ten spyte van wie en wat ek is. Ons deel in ander se sondes en hulle met myne partyke oor ons houdings wat ons het as ons in 'n wêreld beweeg. Deur deel te neem aan hulle gesprekke waar ons nie eindelijk hoort nie. Te lag oor grappe waar ek nie hoort nie. Deur sy vuilheid voor te lag, raak ek aandadig aan sy vuilheid. Nog erger as hy dit van my af hoor, raak hy aandadig aan myne. Vuil taal moet nie die hele mond uitkom nie, Bybel is baie duidelik daaroor. Jakobus sê, jou godsdienst is waardeloos. Ons het 'n rein lewe wat ons wil handhaaf in die lewe, dit beteken ons is weg van die wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar ek moet sorg dat ek opreg bly in hierdie wêreld. Jy is deel aandadig ook van die sonde van ander. Ek wil nou omdraai waar ons begin het. Wanneer jy aan 'n kerk behoort, wat nie meer die waarheid verkondig nie. Jy maak jouself aandadig ook aan die dwaling van daai leraar in daai kerk, en jy deel in daai sonde. En dis 'n ernstige woord, ook vir ons land, en vir die wêreld. En om te sê, ek het nie geweet nie, om te sê, ek het maar net my dominee gevolg, is nie 'n verskoning nie. Ga nie water hou voor die troon, enigszins nie. Want jy die gees van God is, jy sê, is 'n kind van die Here, jy het self 'n Bybel, en as jy luister en leer, dan kom jy agter, maar wat hier gesê word, is nie in lyn met die woord nie. En die Bybel is ook baie duidelik, ek het met hulle niks te doen nie, jy breek weg daarvan, anders is ek aandadig aan die sonde van die kerk. En ek kan dit nie doen nie. Die laaste ene, so vinnig gaan by stilstaan voor die tyd ons inhaal, ek sal dadig ander mense sonde ook baie keer as ek hulle nie berisp nie. Paulus sê vir Timoteus, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, met alle geduld onderrig te gee. Dit is deel van kind van die Here se lewe, en nie die verkondiging nie, maar die getuienis in die wêreld. En deel daarvan is, partykeer weerlê, partykeer bestraf. En het jy wysheid nodig, veral in die opsig as het kom by bestrawing, dat wanneer die gees dit op my lê, wanneer ek moet praat, dan moet ek praat. Ek kan nie vir jou vanoggend 'n blou druk gee om te sê, wanneer moet jy met mense rondom jou praat by die werk nie. Ek kan net vir jou sê, jy bly weg van sulke dinge af, jy deel nie daarin nie. Maar wanneer die Here dit op jou hart lê, hierdie kan ek nie meer vat nie. Hierdie tipe grappe, hierdie uitelike gebruik van sy naam. As die gees dit op jou hart lê, dan praat jy. In die Bybelse manier is, jy vat hom een kant toe, en jy gepraat een kant daaroor. Mag moontlik jou gesig ontplof, dit maak nie saak nie. Wat saak maak, dat ek gehoorsaam was aan die Here, aan die woord van die Here. Ek kan nie aandadig wees aan jou manier van praat en dinge nie. Te veel kinders van die Here bly stil, omdat hulle bang is, hulle word vervolg. En sonder hulle besef, word ek deel, is ek aandadig ook in daai en sy sonde. jou vervolging kom vanweer jou rein en heilige lewe. Van jou erns wat jy het oor Christus en om 'n rein lewe te hê. Dit moet 'n effek by jou werk hê. Dit moet 'n effek by die wêreld hê. Positief of negatief. Die Here het ons waarsku is deel daarvan. Dit moet wees. Hoekom is dit belangrik om te vermy? So vier kort dingetjies, gaan dit maar net eintlik noem. Omdat ons meer is genoeg van ons eie sonde het. Ek wil nie nog deel aan ander se sondes nie. Ek het genoeg waarteen ek werk, ek het genoeg wat ek moet van afstand doen, ek genoeg wat ek moet rein en heilig en dinge wat ek aan die Here moet oorgee. Ek wil nie nog hierdie bak voller maak nie. Ek wil dit nie doen nie omdat ek nie my wil aandadig maak. Nie net hulle sondes nie, maar ook aan hulle oordeel en hulle straf. God straf sonde. As ek aandadig is aan hulle sonde, dan kan ek niks goeds te wag te wees nie. Ek wil dit nie doen nie omdat ek aan hulle onreg doen. Elke Christen wat swyg, elke Christen wat nie opstaan is vir sy lewe en vir die reg en vir die evangelie nie, doen 'n onreg aan 'n wêreld rondom hom, want ek laat hom toe om aan te gaan met sy sonde. Ek is nie daar geplaas om hulle toe te laat, geplaas om 'n lig te wees. En dan die laaste een, wat eintlik die enigste een is wat saak maak. Ek wil vlekkeloos wees. Ek wil sonder enige berisping wees, onberispelik. Omdat ek wil my eer, my glorie en my Vader gee. In elke opsig van my lewe. Ek wil nie die Heilige Gees bedroef nie. Nie met 'n stukkie wat in my lewe is nie. En nog minder met 'n stukkie wat ek aandadig is. Veral in 'n ander gelowige se lewe. Dis wat vir my belangrik is. Dis vir my hartverskeurend om te dink mense is mense en elkeen van ons kan faal en ons faal. Dat ek vir 'n ander struikelblok mag wees. En ek glo dat elkeen van ons sal wees. En daarom kyk ek dan aan, ek bely dit ook. En ek sluit af, hoe kan ons dit vermy? Nommer 1, deur baie ernstig te wees oor sonde. Baie ernstig te wees oor jou reinheid. En as ek besef wat dit gekos het om my rein te maak, my nuut te maak, die lewe van die Seun van God, die kruis, dan is ek ernstig daaroor dat ek wil rein en heilig voor hom bly. Ek is, kan ek sê, dood ernstig daaroor. Ernstig daaroor in my lewe, maar ernstig daaroor dat ek nie sal aandele en anders sal nie, en nog minder in anders aandele en myne. En my wat ernstig is, is waaksaam. Hy kyk uit. Solank ek en jy mens is ons vlees en faal ons luister nie, ons sien nie alles raak nie. Die Here stap met ons op pad en in die progressie van die pad maak hy ons oë oop vir allerfyner dinge wat ons nie vroeër raak gesien het nie. En soos ek hierdie dinge begin raak sien, wy ek dit ook aan my Here Jesus Christus en ek waak daarvoor. Programme wat jy voorheen kon kyk, kan jy nou nie meer kyk nie. Gesprekke wat jy aan deel gehad het vroeër, kan jy nie nou meer deel aan nie. Ek wil nie aandadig wees en ek wil nie deel wees van daai dinge nie. Dit is natuurlik dat die Gees ons dan so trek. En die belangrikste uit dit alles, hoe val ek nie? Hoe bly ek staande? En deur 'n gesonde, intieme gebedslewe. My oorwinning lê in my nabyheid met my verlosser. Die Engelse praat daarvan in my proximity to my Savior. Hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe ernstig ek oor hom as persoon is, Hoe ernstig is ek dat hierdie dinge nie in my lewe sal kom, want ek weet wat sonde doen, sonde bring 'n muur, soos Jesaja sê, tussen my en hom, en ek wil nie hierdie muur hê nie, ek wil nie hierdie verwydering hê nie, ek wil sy nabyheid altyd in my lewe hê, ek wil sy vreugde en vrede altyd in my lewe hê, en ek wil nie deel wees van gesprekke en omstandighede en situasies, waar ek aandadig is aan die mense se sonde, en skuldgevoelens tree in my, en ek het verwydering van hom nie. Dis ook in my verhouding met hom, in my nabyheid met hom, waar het uitvloei het my binnenkamer en die dag met hom besig wees, dat sy gees my oopmaak om te sien die gevare voor dit in my nog slaan. Dit sal begin met hulle negatieve gesprekke. Skies, maar ek het iets anders om te doen. Hieraan wil ek nie deel wees nie. En iemand aan jou kom, het jy gehoor van so en so, my oor is nie oop vir skinderpraatjies nie oor. Jy onthou net een ding van die ou wat skinder, ne? Hy praat oor jou so van ander weer. Ek het daar niks deel nie. As jy nie iets kan mooi ons goed van iemand sê, nie hou jou mond. Sorg dat jy onberispelik bly. En ek noem vandag die klein dingetjies, nie die groot dinge nie. Maar daar is nie eintlik klein of groot dinge nie. Ek wil onberispelik en skoon en vlekloos voor hom staan. Al sukkel ek daarmee, al kryk ek tot nou nie reg nie, is dit die intense strewe van my hart, en ek sal altyd daarna toe werk. Ek sluit af met die woorde wat Spurgeon skryf. Hy sê, we are all stained with at least splashes from other men's sin, as well as our own, en dit is so. Ons kan maar nie een bykie terugkijk aan die week, ne. Al is dit net spatsels van ander mense se sonde op jou. Ons kan nie deur die wêreld beweeg, sonder dat dit nie aan ons raak, nie. Nie net my eie, nie. Dis die realiteit hiervan. Maar my hart is daar een lewe in een hinkering. En sê, so, let us go into the fountain and wash. Let us renew our faith in the precious blood of Jesus. Here, vergewe my. Ek dink ek van moes hier liever gepraat het. Ek dink aan die gesprek moes ek nie deel gehad het nie. Was my in die bloed. Kind van die Here, onthou dat hierdie fontein is nooit ver van jou af nie. Ons kan faal, maar ons moet leer daarin om hierdie pad te stap. Hoopelik iewers langs die pad sal ek het kan stap rein en heilig. Maar langs die pad bly die fontein by my. Sy vergifnis, as ek my sonde bly, is getrou en regverdig. En laat ons opstaan langs, let ons renew our faith. So wil ek nie wees nie. So sal ek nie wees nie. Daarin sal ek nie deelneem nie. Here, gee dat ek dit nooit op iemand anders te wees, sal wees nie. Amen. Heere, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie ernstige woorde. En ek weet dat baie mense sal dit afmaak, dat nie vir hulle belangrik is nie. Maar vir jy kinders, wat losgekoop is en gewas is deur jy bloed, vir ons is dit belangrik om vlekloos te staan. En ons weet, Here, die aanslag van die duivel kom nie net binnen in ons nie. Die aanslag van die duivel kom ook baie keer deur mense rondom ons. En hy weet, hy kan niks aan ons saligheid doen nie, maar hy kan ons wit klere bevlek. En ek wil vra, Here, die elkeen van ons meer attent sal maak daarop. Vooral in wat ons sê, in ons houdings, dat het werklik in geloof, en hoop en deurspoelend deurdrink sal wees met u liefde. Here, ons leef in 'n land waar daar soveel dinge in ons ore gesê word. Soveel dinge wat het vir ons moeilik maak. Dat ons u woord, u invluistering en u gees nog net meer en meer nodig het. Sodat ons kan staande bly. En ons weet, ons kan onbevlek wees. omdat het moontlik is deur u bloed, omdat het moontlik is deur u gees wat in ons woon. Dankie dat u ons vergewe as ons daarvoor vra ook. Maar ek wil nie net hê dat u ons vergewe nie, Here, ek pleit ook vir oorwinning. Ek pleit vir groei. Dat ons meer en meer sal word u beeld gelyk, elkeen van ons. Hoor ons hartsgebede as ons dit bid, Here. En dankie dat u besig is hiermee. Ons eer u, ons koning en ons Heer. Amen.